ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim, și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Reforma Serviciului de Informații și Securitate, un drum încă lung de parcurs.
Păreri de rău, politicienii sunt tentați să folosească aceste instituții pentru a-și promova interesele propriilor partide în primul rând și dacă le pică și interesele clanurilor de afaceri care finanțează partidele respective.
Banii de asigurări sociale și gastarbeiterii moldoveni.
Și rubrica noastră săptămânală, Cultura și Politica.
Festivalul de la Bayreuth se deschide astă seară, încă o dată, ca și în anii trecuți, pe fundal de scandal și dezbateri culturalo-politice.
Începem cu știrile Europei Libere.
Mai multe organizații neguvernamentale au acuzat doi funcționari de rang înalt de la Chișinău că ar fi pus la îndemâna transnistrenilor datele personale ale unor persoane persecutate de autoritățile de la Tiraspol. Activiștii spun că șeful Direcției Poliție Criminală, Gheorghe Tertiakov, și șeful Centrului pentru Protecția Datelor, Vitalie Paniș, ar fi încălcat legile Moldovei și Constituția când au furnizat Tiraspolului informații despre 6 persoane, inclusiv Vitalie Eriomenko, aflat într-o închisoare transnistreană. Potrivit InfoPrimneo, organizațiile neguvernamentale, printre care se numără Promolex, Credo, Asociația Mamele pentru Drepturile Omului de la Tiraspol, i-au îndemnat pe Tretiakov și Paniș să-și dea demisia. Guvernul Filat a mărit salariile medicilor și asistentelor medicale cu 10%. Viceministrul Sănătății, Octavian Grama, a spus că în urma majorării valabile de la 1 iulie, salariul pentru prima categorie de calificare va crește de la 750 la 825 de lei, iar banii necesari, în sumă de peste 100 de milioane de lei, vor fi luați din fondul Companiei Naționale de Asigurări în Sănătate și din alte surse. Viceministrul Sănătății a mai spus că de mărire nu vor beneficia directorii spitalelor și clinicilor. Angajații serviciilor de frontieră britanice, inclusiv cei de la aeroportul londonez Heathrow, au renunțat la greva planificată pentru ajunul deschiderii Jocurilor Olimpice de la Londra. Liderii sindicali au spus că au ajuns la o înțelegere cu guvernul și că greva de 24 de ore de joi nu va mai avea loc. Sindicatele britanice vor crearea a peste 1000 de locuri de muncă și noi investiții în domeniul lor de activitate, spunând că proasta finanțare este principalul motiv al cozilor de la punctele de control al pașapoartelor, inclusiv la principalul aeroport al țării Heathrow. Consiliul de Securitate ONU a îndemnat irachienii să înceapă procesul de reconciliere prin consultări politice ample. Apelul este cuprins într-o rezoluție care prevede prelungirea cu încă un an a misiunii civile ONU din Irak. Documentul a fost aprobat în unanimitate de membrii Consiliului astăzi, la puțin timp după ce un val de atacuri armate a făcut 115 victime în Irak. Rezoluția ONU salută totuși unele îmbunătățiri în situația de securitate din Irak și cere tuturor comunităților din țară să se abțină de la declarații sau fapte care ar putea agrava tensiunile. Casa Albă a condamnat arestarea în Cuba a 10 de activiști pro-democrație cu ocazia înmormântării dizidentului Osvaldo Paya, decedat duminică într-un accident rutier. Purtătorul de cuvânt al administrației Obama, J. Carney, a spus astăzi într-un comunicat de presă că arestările de marți de la Havana sunt o dovadă a climatului de oprimare din insula comunistă. Carney a cerut conducerii Cubei să respecte drepturile umane recunoscute pe plan internațional, inclusiv libertatea de exprimare.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri ample și o mulțime de materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Noi miniștri ai cabinetului Vlad Filat, Dorin Recean de la Interne și Maia Sandu de la Învățământ și-au preluat funcțiile astăzi, făcând promisiuni că vor continua reformele predecesorilor lor și le vor accelera. Liliana Barbaroș relatează.
Chiar dacă nu a vorbit încă limpede despre motivele demiterii ministrului de la interne, un ministru pe care l-a apărat constant de criticile opoziției și a partenerilor de guvernare, astăzi premierul a lăsat să se întrevadă ce l-a determinat să ia decizia.
Apropo, ieri s-au făcut exact 2 ani și 10 luni în momentul în care am venit în acest loc prezentând ministrul de interne, având mandat în Parlament. Și din acel moment am pretenția să spun că ați avut tot sprijinul necesar. Am prestat și servicii de avocatură atunci când a fost nevoie. E timpul deja să avem rezultat.
A punctat Vlad Filat prezentându-l pe succesorul lui Roibu. Dorin Recean, de 38 de ani, devine primul civil la conducerea Ministerului de Interne. El se bucură de renumele unui foarte bun autor de strategii și organizator, dar îi se prezic greutăți în a intra rapid cu schimbări într-un sistem în general refractar la reforme. Iată însă ce le-a spus noul ministru subalternilor.
Avem criteriul de eficiență și criteriul de integritate, care va fi măsurătoarea noastră în permanență. Vom avea obiective foarte clare pe fiecare departament. Vom avea un control riguros a proceselor care decurg. Noi merităm să avem o atitudine de respect și o atitudine de încredere din partea societății.
Prima decizie luată de noul ministru, cea de a-l înlocui pe adjunctul responsabil cu activitatea operativă, a arătat că are de gând să se asigure întâi de toate cu alichiați în echipă. Raport cu Maia Sandu, prima economistă venită în fruntea Ministerului Educației și ea cu o reputație extrem de bună, așteptarea de bază este că va fi aptă să aducă proiecte și fonduri importante în educație. Iată cum și-a salutat domnia sa colegii în prima zi de muncă la minister.
Este o muncă dificilă. Eu cred în lucru de echipă, eu cred în participare. Soluțiile nu sunt evidente. Va trebui să experimentăm, să învățăm din reușite, să consultăm practica internațională care este relevantă pentru noi. Vom monitoriza și evalua în mod constant acțiunile pe care le întreprindem, cu scopul ca să le corectăm când e necesar și, în mod special, vom avea un dialog constant cu părțile implicate în reformă, în special studenții, elevii, părinții și profesorii.
Vorbind astăzi la guvern despre remanierele de ieri, premierul Vlad Filat a declarat că așteaptă ca gestul să-i fie urmat și de celelalte două partide partenere.
Aștept, așa cum am avut înțelegerea, ca aceste partide să-și finalizeze evaluările proprii. Sigur, eu am o evaluare proprie în calitate de prim-ministru și voi veni și cu punctul meu de vedere. Și acest lucru sper să întâmple cât mai curând posibil. Este important ca să intrăm în toamnă cu toate lucrurile clarificate în acest sens.
Deși i-au lăsat de înțeles că nu sunt mulțumiți de eficiența tuturor miniștrilor săi, atât democrații cât și liberalii nu au dat semne că ar avea de gând să revoce vreunul, cel puțin până în toamnă, și asta doar în cazul democraților. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Noi miniștri ai cabinetului Vlad Filat, cel de la interne și cea de la educație, au vorbit despre nevoia reformării mai accelerate a domeniilor în care au fost numiți. Premierul a vorbit și vorbește constant despre același deziderat. În ce măsură se poate vorbi despre o reformă la nivelul Serviciului de Informații și Securitate? A căutat să afle Vasile Botnaru, stând de vorbă cu directorul adjunct al serviciului și cu Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului de Politici Publice. Începem cu opinia directorului adjunct al SIS, Valentin Dediu.
Societatea vrea să fie sigură că sarcinile pe care vi le propuneți în faza asta a reformării o să fie în favoarea societății și nu a unui regim politic, a unor clanuri, etc. Cum ați convinge astăzi cetățeanul contribuabilul la bugetul de stat că o să fie el beneficiarul și nu cineva obscur din umbră care, din rațiuni politice, nu știu care, o să folosească serviciul în interesul lui?
Eu sunt recunoscător societății civile că dorește să afle și societatea îndeopște dorește să afle cu ce se ocupă serviciul de informare și securitate, cum cheltui banii, în interesul cui cheltui banii, și are tot dreptul să o fac, fiindcă noi suntem cei care folosim banii contribuabilului și trebuie să lucrăm în interesul statului, în interesul fiecărui cetățean. Cum se va realiza această sarcină? Eu sunt foarte bucuros astăzi și cred că am realizat un punct a unui plan al meu personal, de antrenare societății civile în acest proces. Și eu cred prin antrenarea societății civile, persoanelor care sunt într-o măsură oricare competenți în aprecierea activității serviciilor speciale, noi vom reuși să demonstrăm și să implementăm în conștiința oamenilor că procesul de reformare a serviciului este ireversibil. Și noi ne transformăm dintr-un organ de reprimare într-un organ de informație, deci un organ care poate să lucreze în interesul statului. Cel mai greu a fost să schimbăm mentalitatea. Mentalitatea lucrătorului care a fost instruit, educat din tinereță, a fost educat cu metodele astea de reprimare. Evident, și astăzi există. Chiar la unii tineri ofițeri există aceste maniere de a interzice, de a reține, de a nu admite. Păreri de rău, sunt obligat uneori, fiind din lista celor care am activat în KGB, să le interzic unele activități care nu corespund cu legislația. Este voința în interiorul serviciului, este imboldul din exterior. Deci și clasa politică cere asta, și societatea civilă cere asta, și noi suntem conștienți de faptul că trebuie să realizăm. La etapa actuală, eu cred că la prima etapă de reformare, de transformare a serviciului, noi nu o să avem nevoie de multe resurse financiare. Cu ajutorul partenerilor noștri, care sunt foarte receptivi, foarte amabili, ne acordă subțelere și ajutor în toate domeniile unde noi dorim. Evident, fiecare serviciu special din alt stat, el nu poate să ne acorde resurse financiare. Ca și alt stat, resursele financiare pentru dezvoltarea serviciului trebuie să fie în grijă statului nostru. Ei ne ajută, dar ne ajută în domeniul formării lucrătorului operativ, perfecționării lui, și au și interesul lor. Au interesul de a obține un schimb de informații, dar informațiile să fie de același nivel cum prezintă și ei. Deci nivelul informației noastre trebuie să fie ridicat mai sus. Din aceste motive, ei sunt disponibili și de acum în practică au demonstrat asta, primesc ofițerii noștri la cursuri și vin la noi cu diferite cursuri pentru a instrui, a-i pregăti profesional.
În speranța că în viitor vor vorbi în același limbaj cu niște parteneri competenți.
Absolut corect, absolut corect. Așa este și noi suntem conștienți de faptul ăsta și nu ne opunem.
Directorul adjunct al SIS. Iată ce crede și Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului de Politici Publice.
În acești 20 de ani, politicienii trebuiau să convingă populația că nu mai folosesc instituții gen SIS, Ministerul de Interne, Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, Procuratura, etc. Nu mai folosesc aceste instituții ca și instrumente de presiune politică, de promovare a intereselor politice. Asta este în primul și în primul rând rolul politicienilor. Parlament, guvern, președinție. Cu părere de rău, politicienii sunt tentați să folosească aceste instituții pentru a-și promova interesele propriilor partide în primul rând. Și dacă le pică și interesele clanurilor de afaceri care finanțează partidele respective, SIS-ul, dar și procuratura și CCC-ul și internele nu au instrumente asigurate ca să se opună din interior lor asemenea presiuni. Mai mult decât atât, dacă urmărim ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani, adică cel puțin pe parcursul 8 ani de guvernare comunistă, o să vedem că cei care au încercat să pună rezistență au fost expulzați din sistem. Judecători onești au fost expulzați din sistem, din Ministerul de Interne au fost expulzate persoane care nu vroiau să compromită etica profesională, așa cum înțeleg ei. Vreau să zic că și în interiorul SIS-ului, după 1990, au existat ofițeri care au înțeles tranziția la democrație și pentru care noțiunea de etică profesională nu erau cuvinte goale. Dar zic încă o dată, nu există instrumente, mecanisme pentru a asigura aceste instituții de ingerință politică.
Arcadie Barbăroșie, directorul IPP, răspunzându-i lui Vasile Botnar.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, despre eforturile nevăzătorilor moldoveni de a se ajuta singuri și rubrica noastră săptămânală, Cultură și Politică.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu comentariile dumneavoastră. Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Aproape 800.000 de persoane apte de muncă nu-și plătesc contribuția la fondul de pensii. În consecință, bugetul asigurărilor sociale are cheltuieli mai mari decât veniturile, iar deficitul este acoperit de la bugetul de stat. Constatarea a fost făcută de Curtea de Conturi în urma unui audit asupra executării bugetului asigurărilor sociale. Lucia Diaconu a căutat să afle mai multe despre cauzele și soluțiile acestei probleme.
Anul trecut, bugetul asigurărilor sociale a rămas cu o gaură de 125 de milioane de lei, din cauza celor care nu declară niciun venit și a celor care plătesc impozite doar din salariul declarat de angajator, nu și pentru ceea ce primesc în plic. O parte din veniturile ratate sunt contribuțiile pe care nu le plătesc moldovenii plecați peste hotare. Cele mai recente studii arată că în 2010 doar puțin peste 1000 de migranți au încheiat contracte individuale cu Casa Națională de Asigurări Sociale. Ca să acopere de deficitul, autoritățile se gândesc să-i oblige prin lege pe moldovenii emigrați să-și asigure pensii, ne-a spus Maria Borta, directoarea Casei Naționale de Asigurări Sociale.
Trebuie să fie obligați să vină la Casa Națională. Legea dă posibilitatea și îi anunță că trebuie să vii, dar nu îi obligă, adică nu le spune nicio restricție. În cazul modificărilor nu vor putea să traverseze frontiera până nu vor fi asigurați. În caz că noi, cu țara dată, de fel în cazul Italiei, până ce Spania, nu știu, Rusia, noi nu avem cu ei cele acorduri de acumulare a stagiului. În cazul dat, deci ei trebuie să adreseze la Casa Națională, să încheie contract, să achite ori partea lunară, orice anuală.
Eschivarea de la plata cotizațiilor la fondul de pensii în câțiva ani ar putea pune statul într-o dificultate și mai mare decât acum, spun autoritățile. Pe de altă parte, persoanele care lucrează peste hotare, mai ales cei care muncesc la negru și nu varsă bani în fondul social în țara unde lucrează sau acasă, riscă să rămână la bătrânețe fără pensie sau, în cel mai bun caz, cu una minimă. Cum văd această inițiativă moldovenii care muncesc în străinătate? Vitalie Rotaru, președintele unei asociații de moldoveni din Trento, Italia, se arată neîncrezător că mecanismul va funcționa. Moldovenii vor căuta mai degrabă să-și asigure pensii în țările unde lucrează, pentru că nu au încredere în sistemul de asigurări sociale moldovean, spune Vitalie Rotaru.
Imaginele sunt în Italia, plătesc lunar 100 de euro pe lună, cu garanția că eu, peste 20-30 de ani, pot să primesc o pensie normală. Cu transfer de cod în orice țară, în orice loc al lumii, normal că o persoană care lucrează după hotare nu poate să bazeze pe compania chiar a statului Republicii Moldova, pentru că, în primul rând, nu au nicio încredere. Atâtea neajunsuri are, de exemplu, statul nostru, nu are aceeași afirmație economică, înțelegeți cum? Afirmație politică, care noi nu știm, azi suntem așa, mâine suntem dincolo. De atâta ei, imagine, aleg Europa, companiile de asigurări din Europa, pentru că ei sunt asigurați 100%.
Și Viorica Antonov, expert la Institutul Viitorul, privește cu rezerve ideea de a-i obliga pe migranți să plătească contribuții la fondul de pensii.
Nu cred că un cetățean care de necesitate, de nevoie, de necaz a plecat din țară și a lăsat familia și lucrează vai de capul lui peste hotare, poate chiar și ilegal, nu știu, să fie foarte dornic să plătească impozite statului nostru, care îi va da la urmă o pensie foarte mizeră.
Încurajarea migranților să contribuie singur la sistem s-ar putea să se dovedească mult mai eficientă decât constrângerile, este părerea expertei. Ca să beneficieze de pensie, fiecare angajat trebuie să depună în fondul social 6% din salariu în fiecare lună, în timp ce pensia medie pentru limita de vârstă pe care o primesc acum moldovenii nu este mai mare de 900 de lei, adică sub minimul de existență. De la Chișinău, Lucia Deaconu, pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova sunt peste 9.000 de persoane cu deficiențe vizuale, dintre care doar 300 și-au găsit un loc de muncă. Pentru a-i sprijini, Centrul de Susținere a Businessului pentru Nevăzători a lansat un proiect de instruire a persoanelor care vor să-și găsească o slujbă sau le oferă granturi pentru lansarea unor afaceri. Administrația centrului s-a gândit și la o posibilitate ingenioasă de a finanța proiectul. A deschis un magazin de lucruri la mâna a doua, unde găsești mobilă, veselă sau suvenire produse în Belgia sau Olanda. Magazinul l-a vizitat și Diana Răileanu.
Nou din nou este denumirea magazinului de mărfuri second hand deschis de Centrul de Susținere a Businessului pentru Nevăzători. Bunurile pe care le găsești aici variază de la jucării pentru copii până la mobilă din lemn masiv, toate produse în Uniunea Europeană. Formula managementului este următoarea. Cu profitul obținut din cumpărături vor fi susținute persoanele cu deficiențe vizuale, care vor să-și găsească un loc de muncă sau să pună pe picioare o afacere, explică Veronica Volkov, reprezentanta centrului.
Este un nou concept promovat în ultimul timp, antreprenoriat social, care vine să susțină continuitatea proiectului. Magazinul va asigura și fondul de cofinanțare a salariului beneficiarilor angajați cu deficiențe vizuale pe piața muncii ca și măsură de stimulare a angajatorilor. Mediul de afaceri nu este stimulat și deci au o frică în fața acestui tip de angajat.
Marfa magazinului nou, din nou, este adusă din Belgia și Olanda. Sunt lucruri la mâna a doua. Aici, la Chișinău, Alexei Nicolae este cel care le oferă o nouă viață.
Aici reparez, restaurez mobilă. Mie se desă de cărți, cum jurnalul istoric, scaune.
Mobila cum vă pare dumneavoastră? E bunișoară?
E bun, față de asta moldovnească, e frumos, făcută, e europeană.
Alexei are 54 de ani și este slab văzător. Bărbatul spune că până a se angaja ca restaurator de bunuri second-hand la magazinul nou din nou a fost refuzat în repetate rânduri de angajatorii moldoveni.
Greu, este tare greu, nu știu cum, ori culeac din noroc, nu avut sau cum. Mă lecajez, dar trebuie să fac lucruri.
În general, de prietenii noștri, colegi care nevăzători, își găsesc greu?
Tot, care în mare parte sunt plecați în Rusia, caut la construcții, se duc în construcții și pe aici și la Chișinău. Nu greu, în caz.
Centrul de susținere a businessului pentru nevăzători a fost sprijinit de organizația Activa din Olanda pentru a deschide magazinul nou din nou. Directorul asociației, Ivo van Dongen, spune că astfel de afaceri sociale sunt foarte populare peste hotare.
In our country as well, people with disabilities to help in the shops.
În Olanda, anume, persoanele cu dizabilități sunt cele care vând mărfuri second hand, pentru că astfel pot să câștige o bucată de pâine fără să depindă de cei din jur. De asemenea, peste hotare, persoanele cu nevoi speciale nu sunt marginalizate, pentru că angajatorii înțeleg că pe lângă un avantaj de imagine, se aleg un angajator fidel locului de muncă.
As well to motivate the employers to let them be aware of the value of these people.
Recunosc, calitatea mărfurilor pe care le-am descoperit m-a convins să ies din magazinul nou din nou cu o lampă de masă decorată cu pietre din onix verde, pe care am luat-o cu doar 59 de lei. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Festivalul de la Bayreuth se deschide astăseară, încă o dată, ca și în anii trecuți, pe fundal de scandal și dezbateri culturalo-politice. Vinerea trecută, cel de-al doilea canal național al televiziunii germane, ZDF, l-a arătat pe baritonul rus Evgeni Nikitin, membru al trupei Teatrului Marinski de la Sankt Petersburg, invitat să cânte la Bayreuth rolul principal în unica premieră a anului, cu opera Olandezul zburător, cunoscută și sub numele de Vasul Fantom. Baritonul a putut fi văzut într-un clip video cu tatuajele făcute în prima tinerețe, când a fost membru al unui grup rock, aparent de extremă dreaptă, din cele apărute ca ciupercile în fostele state comuniste, efect colateral al revoluțiilor anului 1989. O anchetă de presă, publicată de Bild am Sonntag, a revelat apoi că pe pieptul lui Nikitin erau alăturate o svastică, ale cărei contururi nu au putut fi anulate în ciuda suprapunerii ulterioare a altui tatuaj, și două caractere din alfabetul runic. Unul, în formă de săgeată, a fost utilizat ca simbol, semn de recunoaștere, de către membrii unei divizii de voluntari SS. Cel de-al doilea, un triunghi cu un trident, runa vieții, a fost folosit ca semn al organizației naziste Lebensborn, care administra centrele de reproducere menite să sporească nașterile de copii arieni în anii celui de-al doilea război mondial. În fața evidențelor și mai ales a scandalului amplificat de presă, baritonul rus a fost convocat de cele două directoare ale festivalului Wagnerian și, la scurtă vreme, un comunicat anunța retragerea sa din rol și de pe scena Bayreuth-ului. Așadar, Evgeni Nikitin exit. Dar ceea ce nu au putut evita Katarina Wagner și Eva Paschie Wagner, conducătoarele festivalului, a fost o polemică severă asupra deciziei lor. Din surse ale ziariștilor s-a aflat că administrația festivalului era la curent încă din iulie cu problemele, între ghilimele, ale baritonului rus. Evgeni Nikitin s-a născut în 1973 la Murmansk, locul primei tinereți agitate, unde se făcea tatuat în anii 1989-91 și, încă din timpul studiilor, încheiat în 1997 la conservatorul de stat Rimski-Korsakov din Sankt Petersburg, a fost invitat să cânte la Mariinsky Teatre, al cărui membru și star proeminent a devenit ulterior. În 2002 a debutat la Metropolitan Opera la New York, ulterior urmând o carieră de succes pe mari scenele lumii, la Paris, la Leipzig, Toronto, Festivalul Proms de la Londra, Opera de stat din München și așa mai departe. Într-un interviu recent publicat pe site-ul Operei Mariinsky cu ocazia noii montări și a controversată a operei Boris Godunov, Nikitin declara: "Nu știu mare lucru din istorie, iar apoi fiecare guvern o rescrie mereu. Am în minte că adevărul nu este spus întotdeauna 100%. Istoria noastră este și ea descrisă în alb și negru." O relativizare a istoriei care a jucat festa în scandalul izbucnit la Bayreuth, mai ales după ce a declarat într-un interviu că ar fi ignorat semnificația simbolică a însemnelor tatuate.
O nouă rubrică, Cultură și politică, miercurea viitoare și mereu pe internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm mai multe de la Tania Radu.
Președintele suspendat al României și-a schimbat poziția. Până în seara a îndemnat alegătorii să se prezinte la referendumul de duminică, în care se va vota pentru sau împotriva demiterii sale. Traian Băsescu a cedat însă opiniei susținătorilor săi politici și invită acum la boicotarea referendumului. Din regulile consultării populare, Uniunea Social-Liberală, care deține majoritatea și asigură guvernarea în România, a scos recent multe măsuri care asigurau împotriva fraudării. Cei care nu votează în localitatea de domiciliu sau care folosesc urna mobilă nu mai sunt înregistrați pe liste separate în procesele verbale. Acestea nu vor mai cuprinde nici măcar numărul ștampilelor care s-au folosit într-o secție de vot. În aceste condiții, comentatorii de presă sunt unii de partea președintelui, care ar fi îndreptățit să ceară boicotarea unui asemenea referendum, în timp ce alții îl condamnă pentru că și-a schimbat peste noapte opinia. Cele două atitudini se regăsesc alăturate și în adevărul și în evenimentul zilei, de pildă. Gabriel Bejan, de la România Liberă, critică noua poziția lui Traian Băsescu, care ar fi redevenit muritor odată cu chemarea la boicotarea scrutinului din 29 iulie. Democrația presupune o luptă dreaptă, corectă, iar curajul face uneori minuni chiar și în politică, reamintește comentatorul, care admite însă că USL l-a suspendat pe președinte pe motive neîntemeiate și a dispus schimbări abuzive ale legilor în vigoare. Pentru Mircea Marian, de la evenimentul zilei, referendumul este deja o temă depășită, întrucât n-ar avea șanse să fie validat printr-un număr suficient de votanți prezenți la urne. De actualitate ar fi însă, spune jurnalistul, tema plagiatului lui Victor Ponta. Plagiatul este o faptă penală, el a fost recunoscut de Comisia de Etică a Universității București și ar trebui pedepsit, mai ales pentru că privește un prim-ministru, reamintește acest comentariu. Între timp însă, USL pregătește actul următor al strategiei de îndepărtare de la Cotroceni lui Traian Băsescu. Ruxandra Ion scrie în România Liberă despre intenția actualei puteri de a proceda la o nouă suspendare urmată de un nou referendum, în caz că cel de duminică va fi invalidat prin neparticiparea alegătorilor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Natalia Cambur de la Trutsem, Moldova.
Мы не верим в силы парламента, но распускать его не хотим. Не доверяем политикам, но будем голосовать за них же.
Nu credem în forța parlamentului, dar nici să-l dizolvăm nu dorim. Nu avem încredere în politicieni, dar tot pentru ei vom vota. Ce vor de fapt cetățenii moldoveni? Trutsem comentează ultimul sondaj de opinie. Curtea de conturi ne avertizează că jumătate din țară poate să rămână fără pensii. Însă Ministerul Muncii și Protecției Sociale ne îndeamnă să nu disperăm. Oare e posibil ca în curând 800.000 de cetățeni să piardă dreptul de a primi pensie? 7 specialiști pentru o țară, anume atâția experți balisticieni, lucrează în Moldova. Unde sunt pregătite cadrele în acest domeniu și cum lucrează ele? Le povestește cititorilor ziarului Trud, șeful secției cercetării în balistică a Ministerului Afacerilor Interne, locotenent colonelul Silviu Focșa.
Podpolkovnik Silviu Focșa.
Cu Natalia Cambur și recomandările sale punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio